En hvernig var með skeptarnir hér að þessum áttastu?
Alls og meinarðu Kópavogi?
Já, Kópavogi.
Skemmtana, sko, maður þekkti nú ekkert og ég segi hvað skemmtum var hér fyrst til við fluttum. Það ég held mér sjóta, það var nú barnaskólin 19 ár síðan hann kom upp, 17 ár síðan kvenfélagið var stofna. Nú fyrr þekkti ég engin skemmtum, það var ekkert hægt. Og skemmtum sem kvenfélagið var að berjast við hérna fyrst, þá bökuðum við heim og bárum það upp í skóla. Og bolla og allt slíkt og allt sem þurfti mér og þetta var eiginlega það skemmtilegast skemmtana sem hann verið. Maður hafði svo mikið fyrir því að það er ólíkt heldur að koma núna í félagsheimil og setjast þar og láta einhverju þjóna koma fram með eitthvað handa sér.
Já.
Já, það var alltaf öðruvísi. Er nú kvenfélagið orðið eflaust á bæði dúka og diska og annað þvílíkt. Ég er nú ekki fann að starfa eins mikið í því eins og ég gerði. Svo starfaði mikið í fyrstu 7-8 árin. Því ég vil ekki leiðist mér svolítið bundin félagsskapin eins og kvenfélag sem að og eins og form þarst að koma hérna saman, þetta er alltaf svo líkt og eins og ég vil eitthvað meira, sko, eitthvað það er fræðilega, ég er ekki sjá hvort því að baka og gera, sko, og alltaf þeir nefndir og allt þetta það er svo mikið fjas og lítið efni og það gengur sent og svona, ég þess að ég ekki hafi detti mér blessa kvenfélagi, ég er kvenfélagina, ég heyri það, finn það sjálf. En sem sagt að kvenfélagið hefur alls ekki fullnægt mér sem félagsskapur og ég er sjálfsagt engin félagsveri raun og veri, ég er í voðalega fáum félögum og mér finnst svo margt að þeim og þó veit ég það allir félagsskapur og öll samtök eru undirstaðundir eitthvað sem væri hægt að gera en það er bara félagsskaparnir vilja oft verða þannig að sko, að einstaklingarnir sem í því eru, þeir verða svo óábyrgir og það kemur ekki fram svo orka sem að þeir beinlínis gætu látið í tíu. Það er eins og okkur vanti einhverja sem að kunna stjórna til þess að leysa þá á læðingi og láta það verða eitthvað. Mér finnst það vanta í alla félagskap, það er alveg saman hvort það er hvenn félag, stjórnmála félag, hvað er
ég meira kallt? Þú var ekki eitt ungmennafélag sem verður austan þegar varst?
Nei. Það var ekki mikið félagslíf og reyða fyrir því. Það voru pólitísk félag og það var kvenfélag þar og ég var ekki nema 22 ára þegar ég fór þaðan og ég var ekki nokkrum félagskap þar. Þess vegna líklega á ég líklega bátt með að vera í félagskap. Ég er sko ekki varist og nú ég veit það. Ekki upp alveg neinn skóla eða neitt sko.